pse keni ardhur në aborin e takimit dhe çdo sot për ju kjo abor?
Ne kemi ardhur si përfaqësues të kishës protestante ungjillore Rilindja. E sot do të përfaqësohemi nëpërmjet pastorit ton, i cili do të marrë pjesë në debat. Gjithashtu edhe do të këndojmë dy këngë, njëra quhet Qengji i Shenjtë dhe tjetra quhet Biri i Tij.
Pse për ju është e rëndësishme prania juaj këtu?
Atëherë, duke qenë se ne përfaqësojmë një religjion në Shqipëri që është Bush, vëllezëri ungjëllore shqiptare, patjetër që të përfaqësosh atë çka kjo vëllezëri bën në shoqërinë shqiptare për moralin dhe për perspektivat që e ka marrë për të ndihmuar në të gjitha drejtimet. Normalisht përfaqësosh atë çka ti bën dhe atë çka ti ke ndërmarrë të bësh është e rëndësishme për këtë planet.
Pse feja është e rëndësishme për ju?
Besimi është e rëndësishëm. Se për mes besimit ne kuptojmë dhe me thënë kësitetin në rrugën e jetës. Ne kemi një frikë të shenjë nga përëndia dhe aji është drejtuar si për mes Biblës, dhe me thënë Biblia është udhësues jetës e tona, për mes besimit është rëndësishëm.
Dialogu me jo besimtarët, si mund të bëhet në Shqipëri dhe çfarë mund ketë në basë si takimi, basë o borit të takimi që zhvillohet gjatë tëre ditë, dy ditëve?
Dhe së të eshte një që e jërë zakonqë, dhe më thonë konflikte, dhe më thonë me përgjithësisht, dhe më thonë shqiptarët të një harmoni, të parë ndryshë nga vëndet dhe tjera. Dhe së të eshte një gjë e jërë zakonqë, dhe më thonë është normalisht, nuk ka një gjë. Edhe së të eshte do ketë një ndryshim shumë madhe në bëtë të takimi. Dhe gjë e mirë që dhe më thonë këllu e takimi vëtë, dhe më thonë edhe të treguar që me vërtet ka një harmoni të parë.
Si mendoni se mund të vazhdoj këtë takim mbas këtyre ditëve?
Ha, unë se ndrejtën, unë nuk e di se cili e shilimi këtë takimin, sa po ka mardhur, cili shilimi takimin, për harmoninë një ditë kësave. Oke. Okay. Mendoj që është pozitiv si takim, mendoj që do ndikoj shumë mirë në marrëdhënit një ditë bashkësive, se pare, që për deri sa është pozitive, do të shilë gjë e mirë.
Faleminderit.